V sredo.
Maja Mihalinec. Na Evropskem atletskem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu je prijetno presenetila z uvrstitvijo v veliki finale in končnim šestim mestom. Začela kot odbojkarica, a je kmalu športno ljubezen našla v kraljici športov atletiki.
Kipni duh v atletiki, v atletski skupini takrat, ne glede na to, da je to individualni šport, je bil nekak tist, ko je pač prevladal, no, da mi je v bistvu atletika nekak bolj prirasla k srcu in pa seveda tudi to, no, da sem pač že zelo malo začela dosegati neke vidne rezultate, no, najprej pač v skupini na regijskem področju, pa zelo malo tudi na državnem.
Od 9 do 10 zvečer se bo sta čas najhitrejšo Slovenko pogovarjal Tomaš Langerholz.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v še eni pogovorni oddaji v sredo. V veliko čast in veselje mi je, da lahko v naši sredini pozdravim v tem trenutku najhitrejšo Slovenko, Majo Mihalinec, ki je v zadnjem času dosegala res izvrstne rezultate na atletski stezi, tako v dvorani kot zunaj. Pa najprej, Maja Mihalinec, še enkrat hvala lepa, da ste si vzeli čas in predvsem, kako ste krenili na športno pot, seveda ni skrivnost, da je vaša družina močno vpeta v šport.
Ja, najlepša hvala za povabilo in pa lep pozdrav vsem. Ja, moja športna pot se je začela praktično že v zgodnji mladosti. No. Moja družina je zelo športna, oba starša sta trenirala odbojko, zdaj jo trenira tudi sestra in v bistvu z odbojko sem začela tudi sama. Odbojkarska žoga mi je bila v bistvu zelo malo položena v naročje, skozi sem bila tudi v bistvu prisotna na treningih, no, predvsem od mami. Od atijo sem obiskovala bolj tekme in ja, s tem sem se začela nekako športno udejstvovati, atletika pa je prišla tam konec osnovne šole.
Ja, seveda, atletika je nekakšno poligon za prav vse športe, pa vendarle, kdo vas je potem navdušil za atletiko?
Učiteljica športne vzgoje v osnovni šoli. V bistvu na teh testiranjih letnih sem dosegala dobre rezultate, predvsem v teku na 60 metrov in ona je bila v bistvu tista, ki je nekako spodbudila to idejo, da bi šla in se preizkusila v šprintu. Na to sem tudi šla na prvi atletski trening, kjer me je trener takrat Boris Šalamon malo odštopil. V hecu je nekako dejal, da sem kar hitra, glede na to, da še ne znam teči. In tako se je pa v bistvu začelo, no.
Rojeni ste v Šoštanju, prihajate iz Mozirja. So se ti prvi atletski koraki začeli prav v Mozirju ali ste kar hitro krenili proti Velenju?
Ja, no to je šolska testiranja so se sigurno odvijala v Mozirju, ja, ampak v Mozirju v bistvu nimamo pravega atletskega štadiona z tartansko stezo, tako da sem takoj začela s treningi v Velenju.
Kakšni so bili ti začetki, se jih spominjate? Je bilo težko hoditi na treninge?
Ne, meni je bilo zelo zabavno. No, v tistih prvih 2 letih sem v bistvu še nekako kombinirala odbojkarske pa atletske treninge. Trenirala sem odbojko v Topolšici takrat in pa atletiko v Velenju, ampak v bistvu mislim, da me je presenetljivo, no, ampak ekipni duh v atletiki, v atletski skupini takrat, ne glede na to, da je to individualni šport, je bil nekak tist, ko je pač prevladal, no, da mi je v bistvu atletika nekak bolj prirasla k srcu in pa seveda tudi to, no, da sem pač že zelo malo začela dosegati neke vidne rezultate, no, najprej pač v skupini na regijskem področju, pa zelo malo tudi na državnem.
Kaj so na to porekli starši, če so vas na začetku nekako napeljali na odbojko?
Ja, v bistvu sem si tudi sama na začetku zelo želela igrati odbojko, tako da v bistvu nisem bila nekako prisiljena nikoli v ta šport, ampak ja, v bistvu najprej so bili malo presenečeni, no, atletika jim definitivno ni bila domača, niso se toliko spoznali na to, ampak so me že od samega začetka podpirali, no. Me tudi v bistvu vozili na treninge vsak dan oziroma z kolegicami iz skupine, starši nekako iz Mozirja smo bile 3 in so pač kombinirali, vsak dan nas je nekdo pelal na trening in so nas pač zelo podpirali, no.
Ja, že takrat so bila to kar velika odrekanja za starše, tudi zdaj je temu tako, kajti veliko je teh interesnih dejavnosti. ste nekako usklajevali vse, tudi seveda v šoli ste bili zelo pridni.
Ja, v šoli mislim, da sem bila zelo pridna. No. V osnovni šoli sem bila odličakinja, tudi potem naprej v srednji šoli nisem imela preveč težav. Starši pa ja, so se v bistvu tudi kar predvsem odrekali. No. Mam je sicer bila bolj v službi, ker je pač delala daljano, ampak ati je pa bil tisti taksist v popoldanskem času, ja, ki je pač v bistvu skoraj vsak dan me mogel voziti na treninge in si pač za to vzeti v bistvu pač tudi svoj prosti čas.
Ste v atletiki razmišljali ali takoj vedeli, da je šprint tista disciplina, ki vam je pisana na kožo, ali ste se spogledovali tudi s katerimi drugimi disciplinami?
Ne, meni je bil v bistvu šprint že od samega začetka zelo všeč, no, tekmovala sem v šoli tudi v krosih, ampak v tistvu nisem preveč uživala, čeprav sem tudi tam pač na regijskem področju dosegala dobre uvrstitve, ampak šprint me je definitivno bolj veselil. Smo sicer na treningih potem v teh prvi fazi nekako provali tudi malo mogoče skok v daljino, tek čez ovire, ampak jaz sem v bistvu dost pozno se začela ukvarjati z atletiko, no vsi ostali, ki so trenirali z mano v skupini, so pač trenirali že par let prej in so v bistvu prej dali nekako skozi pač te usmeritve v svojo disciplino. Jaz pa sem se v bistvu takrat nekako sama odločila že sprint, rezultati so bili dobri, tako da so se vsi strinjali, da tukaj imam nek potencial in pri tem je tudi ostalo.
Torej, ja, v dvorani 60 metrov, zunaj 100, 200 metrov. Ste se kdaj spogledovali sicer s 400-metrsko razdaljo, to pravijo, da je to nekako najtežja disciplina?
Ne, nič kaj resnega, no, sicer v tistih mlajših letih, ja, je bilo nekaj govora o tem, da bi mogoče probala 400 metrov, da je moj korak pravi za 400 vere, ampak do tega nikoli ni prišlo, no, v bistvu edini poskusi 400-metrskih tekov so bili kasneje na študiju v Ameriki, na univerzi, no, tam je v bistvu trener bolj za ekipo, no, me spodbudil, da sem ene dvakrat, trikrat tekla tudi 400 metrov, ampak ne, 100-200 ostaja ta moje discipline.
Ja, k ameriški vaši zgodbi se bova vrnila nekoliko kasneje. Hitro ste začeli dosegati res izvrstne rezultate, prav kmalu postali tudi slovenska reprezentantka. Kaj vam pomeni Marakeš, Maroko?
Ja, to je bilo v bistvu moje prvo svetovno prvenstvo mladinsko oziroma mlajše mladinsko takrat. Super izkušnja, no, sicer zdaj nazaj, ko gledam, jo vidim čist drugače, ker pa zdajšnje izkušnje svetovnih prvenstv. No, takrat je bila pač to v bistvu bolj kot nagrada za ves trud, za rezultate in pa pač takrat sem se prvič srečala tudi z jamajškimi šprinterkami in to je bilo definitivno svojevrstno doživetje in pa tudi ja, motivacija za naprej.
Ja, takšna tekmovanja, ko prvič odhajaš nekam, kaj te bolj vleče, samo tekmovanje ali ogled kakšnih znamenitosti?
Jaz mislim, da oboje. No. Destinacija Marakeš takrat je sigurno bila zanimiva, v bistvu tudi zelo nepoznana, no, za mene takrat, dost eksotična. Ampak mislim, da vseeno, no, smo šli tja že takrat predvsem tekmovati in pa v drugi vrsti pač si tudi kaj ogledati. Smo pa imeli tudi neke priložnosti ja, za ogled mesta, ampak skoraj da sem si bolj zapolnila tekmovanja.
Ja, kaj ne, ko ste na 200 metrov prišli že kar takoj v polfinale.
Ja, res. Tiste je bilo no, mal presenečenje, odtekla sem osebni rekord in sem bila super zadovoljna in navdušena.
Ja, omenili ste, da je bil takrat vaš trener gospod Čalamun. Očitno vam je on te prve atletske šprinterske korake dal v vaš organizem nekako.
Ja, sigurno mislim, neki te šprinterski geni so že bili mi podarjeni tudi strani družine, ampak on je bil v bistvu tist, ki me je naučil prvih pravih šprinterskih korakov. Tudi v bistvu dobro smo trenirali, njegova skupina smo bili zelo usklajeni, no, radi smo prihajali na treninge, mislim, da je tudi on nekako znal spostaviti to dobro vzdušje in nam pa tudi v bistvu privzgojil to neko ljubezen do atletike in pa do trdega dela, no, predvsem to, jaz mislim, da pri njemu smo vsi spoštovali treninge, vsi smo prihajali na treninge z nekim spoštovanjem, no, vedeli smo, da pač tam nismo se prišli heca, da smo prišli trenirati in v bistvu ja, to mi je bilo privzgojeno že zelo zgodaj in sigurno mi to pomaga tudi zdaj.
Ja, športniki se nasplošno radi spominjate svojih prvih trenerjev. Tudi pri njemu je tako.
Ja, ja, sigurno. Gospod Šalamon bo vedno zapisan z dobrimi črkami pri meni. V bistvu on je zaslužen za vse moje prve rezultate. Tudi kasneje, ko sem šla v Ameriko, je bil on tistnik glas razuma, ki je rekel, da pač naj le grem, ampak da se moram zavedati, no, da tudi ko bom prišla nazaj, bom še vedno v pravih letih, da bom lahko postala vrhunska šprinterka in to sem nekako tudi skozi imela v mislih v tistih letih v Ameriki, ko pač rezultati niso šli navzgor.
Zdajšnji vaš trener pa je znamenito slovensko trenersko ime Srđan Đorđević in na enem od vaših treningov smo se pogovarjali tudi s Srđanom in poglejte, kaj nam je povedal o vas.
Ja, definitivno gre za en od bolj nadarenih punc, ne. Pa deklet te starosti, ne. Pa verjetno niti ne samo tukaj v Sloveniji, ampak tudi malo širše gledano. Žal je imela to neugodno epizodo z poškodbo po olimpijadi, ne. Ampak če pač tega ne bi bilo, bi verjetno bilo situacija še malo boljše kot je zdaj, no, sigurno. Tako da, če bi ta del napredka, recimo, ki smo ga zamudili 2014-2015, recimo, ne, do zdaj le, nekako še moramo predelati v tem letu oziroma predvsem olimpijskem letu. Ne. Torej, olimpijada je kot vedno nek poseben magnet, ne, za vse športnike.
Maja, kaj bi dejali na te res lepe besede Srđana Đorđevića?
Ja, hvala, trener. Dobro je slišati, ja, da trener verjame v mene, no, sicer to vem, to v bistvu mi tudi večkrat pove na treningu, no, in me s tem pa še dodatno motivira. On je bil v bistvu tudi tist, ki me je nekako prevzel, no, že zadnjo leto študija v Ameriki po vseh težavah in že takrat je v bistvu rekel, da sem nadarjena in da bi bilo škoda zdaj to vse pustiti. Začela smo v bistvu z delom takrat in od takrat je šlo pol navzgor.
Verjetno pa se zavedate, kaj ti že takrat ste bili v atletiki, da je Srđan Đorđević med drugim treniral morda eno največjih, celo najboljših sprinterk na svetu, Jamajčanko Marlen Oti, ki pa je potem nastopala za Slovenijo in ima tudi vse rekorde na teh disciplinah, kjer vi nastopate.
Ja, Merlin je postavila kar visoko lestvico v šprinterskih državnih rekordih v Sloveniji. Definitivno jih lovim, jih imam skozi nekako mislih, no, še posebej tizga na 200 metrov. Že v olimpijski sezoni je bil to nekako cilj oziroma želja izpoln, ampak se pač nažalost stvari niso čisto poklople, tako da to ostaja ena taka želja in pa cilj za prihodnje.
Ja, biti učenka takšnega trenerja, ki je kazal svoje znanje tudi Merlin Oti, verjetno je tudi pohvala za vas.
Ja, sigurno. Mislim, tudi ena taka potrditev, da trener definitivno ve, o čem govori. Veliko je imel že uspešnih atletov, veliko dobrih rezultatov, tako da jaz 100% zaupam v njega.
Tudi pod njegovo taktirko ste leta 2015 postali atletinja leta v Sloveniji. Tudi to je veliko priznanje ob dejstvu, da je v Sloveniji veliko, veliko dobrih vrhunskih atletin.
Ja, ta naslov si res štejemo čast. V bistvu sem si ga prislužila z polfinalnim nastopom na svetovnem prvenstvu v Pekingu in tista sezona 2015 je bila v bistvu tudi nekak moja res sezona, v kateri sem se vrnila oziroma sem prišla v nek ta v svetovno atletiko.
Ja, to je bila izjemna napoved za prihajajočo leto 2016 olimpijske igre v Riju, kjer ste prvič bili tudi udeleženka olimpijskih iger. Je to posebno tekmovanje?
Ja, definitivno. Jaz mislim, da je to sigurno resno, kar pravijo, da so olimpijske igre sanje vsakega športnika. Tudi men so se z tem nastopom nekako resnične sanje. Si želim, no, da bi to olimpijsko izkušnjo potrdila oziroma ponovila še v Tokiju. Želim si tudi, da bi jo malo nadgradila, ker v Riju nisem bila povsem zadovoljna z svojim nastopom. No. Je tudi res, kar pravijo, da je prva olimpijska preizkušnja najtežja, ker je pritisk je kar velik, no, in tudi v bistvu dogajanje je nekaj povsem novega, že samo življenje v olimpijski vasi, to, da srečaš res največje zvezde svetovnega športa, da se moraš v bistvu začeti počasi nekako zavedati, da spadaš tja, da si tudi ti v tem nekem samem vrhu. Veliko je enih novih spoznanj se mi zdi, no, in res je treba biti 100% zbran, da ohraniš hladno glavo do samega tekmovanja.
Verjetno za prvič skoraj da nemogoče.
Ja, no, ne, mogoče ni nič, ampak je pa precej težko. No.
To se pravi, vsi verjamemo, da boste izpolnili normo za prihodnje leto v Tokiju, bo vse skupaj vendarle lažje, boste malo na stran dali vse tiste vrhunske športnike in športnice, ki bodo z vami na zajtrku na večeri.
Ja, prid do Tokija definitivno ne bo lažje. Norme so kar precej zaostrene, tako da pot do tja bo še dolga, treba bo še veliko delati, ampak jaz verjamem, da ko bom prišla do tja, da pa bo sama olimpijska izkušnja ja, mal lažja in pa bolj sfokusirana.
No, tudi mi, da bova v nadaljevanju prišla še do te zgodbe, do vaših kvalifikacij, zdaj pa si vsi skupaj vzemimo en kratek predah z eno glasbeno, morda vašo željo?
Ja, lahko.
Let him march again. Welcome to the paradise. Far!
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento.
Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da tu shot de coquito y como
vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Baja ese cuerpo, métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura.
Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa la playa. Cúrate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Pedro Capó, Georgi Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
V sredo. Še vedno v pogovoru v sredo gostimo Majo Mihalinec, najhitrejšo trenutno Slovenko na atletski stezi. Maja, v prvem delu smo govorili o vaših začetkih, zdaj pa mi povejte, kaj vam pomeni Dodge Street?
Ja, Dodge Street, to je v bistvu naslov univerze, kjer sem študirala, kjer sem preživela 5 let v Nebraski, Omaha.
Kako je prišlo do te vaše selitve, kako so na to pogledali starši? Ne nazadnje pa nekaj sva o vaši mlajši sestri Kati že govorila, pa vendarle to se je zgodilo, ko je imela ona koliko 10 let. Kako je sprejela, da starejša sestrica odhaja v Združene države Amerike?
Ja, če je Katja takrat se točno zavedala, kaj se dogaja, še ne vem, no, mal teže je bilo vse skupaj sigurno za starše in pa v končni fazi tudi za mene. Ampak mislim, da smo se vsi veselili, no, predvsem, da je bila to za mene res ena super priložnost, ki bi jo bilo škoda zamuditi, no, v bistvu tudi zdaj mi ni žal, da sem se odločila za študij v Ameriki, ne glede na to, da se pač, kar se tiče atletskih rezultatov, tam stvari niso odvijale čist, kot sem si mogoče želela, preden sem šla. Ampak sem pa dokončala študij, v bistvu sem diplomirala iz odnosov z javnostmi in španščine, kar bi bilo v Sloveniji ob atletskem udejstvovanju sigurno malo teže narediti v 5 letih, tako da za to priložnost sem sigurno hvaležna. V bistvu sem si pridobila tudi kar nekaj delovnih izkušenj, prakse, no, iz predvsem področja odnosov z javnostmi, ki upam, da mi bo prišla prav tudi po sami končanju atletski karieri. Kako je pa do te odločitve prišlo, pa v bistvu ja, univerze so po srednji šoli oziroma že med srednjo šolo same pristopale do mene oziroma bi pošiljale pisma vabila za njihove univerze z seveda namenom, da bi pač prišla in tam zastopala univerzo in tekmovala za njih.
Ja, malo sem pobrskal po spletu in našel vašo univerzo Nebraska v Omahi. Takrat, ko ste vi tja prišli, atletska skupina, atleti, niste nastopali v elitnem tekmovanju?
Ja, nastopali smo v bistvu takrat v drugi diviziji NCAA tekmovanja. Prva divizija je seveda še višje in pa tudi bolj elitna. Odločila sem se pa za to drugo divizijo v bistvu zato, ker mi je tako predlagal oziroma me je to prepričal tudi trener Steve Smith, trener na Univerzi Nebraska Omaha, kjer sem tekmovala. In sicer težava je bila v bistvu, da na teh večjih univerzah, no, ki so pač tekmovali v višji diviziji, je velikrat se pojavila težava, da so športniki v primeru, da so se poškodovali ali pa da niso dosegali svojih najboljših rezultatov, bili v bistvu odslovljeni oziroma jim je bila zmanjšana štipendija. Ne. Zdaj pa seveda študij v Ameriki je zelo drag, brez štipendije si ga jaz sigurno ne bi mogla privoščiti in v bistvu sem se iz nekega tega razloga odločila za to bolj ziher verzijo, no, če lahko temu to rečem. Definitivno je bila pa tudi ena odločilna točka to, da je bila na tej univerzi že ena Slovenka, tudi nekdanja atletinja Anja Puc in to je bilo za mene v bistvu dosti lažje, no, da sem tam pač imela eno poznano osebo. V bistvu sama dekleta na univerzi, ki so nastopala tam in tekmovala oziroma trenirala z mano v skupini, pa niso bile slabe atletinje. No, imeli smo tudi eno turško šprinterko zelo dobro na 200 in na 400 metrov, tako da pogoji za trening so bili vseeno dobri.
Kako pa je bilo vzeti kovčke in prvič nekam v tujino? Ste pri tem že kje bili sami dalj časa?
Ja, no, na teh atletskih tekmovanjih, naprimer Marakeš, ki smo ga preomenjala, pa tudi v bistvu Peking, no, svetovno prvenstvo mladinsko. Sama sem že potovala tudi na priprave, recimo za 14 dni, mislim, da to je bila pač najdaljša ta neka odsotnost, no, ker sem šla res prav sama. Ampak vseeno, ja, to ni nič v primerjavi za pol leta, no, kar je bilo pač to, ta moja prva pot. Ja, kot sem že omenila, bilo je malo lažje, da je šla takrat z mano tudi Anja. Jaz sem pobrala kočke, svojo Miki Miško, ki me spremlja že od praktično od rojstva. No. In sem šla. No. Za mene, meni se zdi, jaz sem takrat gledala predvsem to kot na neko pozitivno izkušnjo. Jaz sem bila predvsem bolj navdušena. Jaz mislim, da je bilo res malo teže takrat jaz za starše, ki sta se pač vseeno malo bolj zavedala, da grem v svet, da bom tam pač sama prepuščena, sama sebi. Ampak meni pa v bistvu ni bilo težko. No. In tudi pač, ko sem prišla tja, v bistvu sem se zelo hiter navadila na neko to samostojno življenje in prehudga domov to že nisem imela nikoli.
Kako je bilo poskrbljeno za prehrano? Ste se morali sami ali je to v klubu, v šoli vse organizirano?
Ne, jaz sem si v bistvu večino časa kuhala sama. Na kampusu smo sicer imeli neko menzo, no, ampak tista hrana žal ni bila povsem primerna za športnike, no. Tako da sem se odločila in sem si večino časa kuhala sama.
Pa, Maja, povejte pošteno, v teh letih, kaj je bilo na prvem mestu, študij ali atletika?
Oboje, no. Sigurno oboje. Jaz tudi v Ameriki nisem spustila niti enega treninga. Treningi so bili definitivno na prvem mestu, no, skupaj s faksom. Je pa res, da v bistvu tam je nekak pogoj, da če želiš trenirati oziroma da ti dovolijo trenirati, moraš faks redno upravljati. To v bistvu univerza zahteva od svojih športnikov. Ampak, no, meni je bil v bistvu študij, ki sem si ga izbrala, zelo zanimiv, tako da mi tudi ni bil problem kombinirati treningov in študija.
Kaj bi dejali o Omahi? Majhno mesto napram drugim ameriškim mestom, čeprav se zdaj že približuje na eni strani reke Missouri, na drugi strani, na drugem bregu, že blizu milijon prebivalcev, pa vendarle manjše mesto.
Ja, manjše mesto za ameriške standarde, ampak mislim, da še vedno precej veliko za slovenske. No. In jaz, glede na to, da prihajam iz Mozirja, v šolo sem hodila v Celje, v srednjo šolo in ta preskok v Omahu, potem je bil res, ja, mesto je bilo za mene takrat se je zdelo kar precej ogromno. Ampak v bistvu in osebje na univerzi in prijateljce in vse so v bistvu bili zelo prijazni, no, zelo so pomagali s to tranzicijo, da sem se dobro znašla in Omaha kot mesto je meni bilo zelo všeč, no, tudi zdaj bi rada še šla kdaj nazaj si pogledala, kakor slišim in vidim mesto, ja, se zelo hitro razvija, tudi v bistvu sama univerza raste in bi bilo zanimivo videti, kaj je zdaj nastalo tam.
Ste v kakšnih kontaktih s kom iz Omahe?
Ja, v bistvu so šolkami iz faksa smo v kontaktu, ampak so se večinoma kar razselile, no, po celi Ameriki. Tako da v bistvu, če bi šla nazaj v samo Omaho, ja, verjetno bi se srečala s trenerji in pa z nekaterimi profesorjami, ampak od sošolk jih je pa bolj manjše ostalo tam.
Pa na malo pobliže predstavite, kakšni so to pogoji za trening napram tem, ki jih imamo tu v Sloveniji. Verjetno je tam res vse urejeno.
Ja, zdaj glede na to, da smo že omenila, da je bila Omaha vseeno malo manjša univerza in pa pač tudi atletski program ni bil na najvišji ravni, lahko rečem, da napram ostalim ameriškim univerzam je imela malo slabše pogoje za atletiko, ampak napram pogojem v Sloveniji pa še vedno boljše. Ja. V bistvu smo imeli atletsko dvorano, 150-metrski krog, no, ki sicer ni bil iz tartana, ampak iz posebne mase, ki se je vseeno pač dalo na njej teči tudi v šprintercah. Recimo fitness, no, oziroma ta otežarna za športnike, res super, po najnovejših standardih vse takrat. Tudi trenerji v bistvu zadolženi nekako vsak za svojo smer. Imeli smo tudi nutricionistko na razpolago, če smo rabili v bistvu posebej trenerja za moč. Atletskega trenerja, no, ki je nekako vse to kombiniral. On je imel tudi svoje pomočnike, ki so bili prisotni vedno na treningih in ja, glede samih pogojev v bistvu se ne bi mogla pritožovati.
Pa vendarle, v teh petih letih so vaši rezultati nekoliko stagnirali, naredili ste korak nazaj, je pri vsem tem botrovala tudi bolezen, ki vas je takrat ulovila nepripravljeno?
Ja, sigurno, no. Prve dve leti, mogoče tudi malo ta pač sama tranzicija, ne, v bistvu treningi tam so bili precej drugačni, kot sem jih jaz bila navajena iz Slovenije. Mogoče mi tudi niso najbolj ustrezali, no, ampak tam se pač vedno nekako prilagajaš ekipi, ekipa je trenirala skupaj, ni bilo toliko individualnega pristopa. Mogoče je bil to prvi razlog, da nisem toliko napredovala, no, drugi pa definitivno ja, v tretjem, četrtem letniku predvsem, no, sem imela težave z boleznjo ščitnice in zaradi tega sem v bistvu tudi eno tekmovalno sezono izpustila in ostala tam še eno dodatno peto leto. In ja, to je botrovalo temu, da nisem toliko napredovala, no, ampak sem pa v tistem času uspešno zaključila študije, nekako stala na približno isti ravni, kar se tiče rezultatov, kakor sem pač tja šla in ko sem prišla nazaj v Slovenijo, sem imela vse pogoje, da sem lahko od tu nadaljevala.
Predvsem ste imeli težave s teki na 200 metrov, kajti slišal sem nekje, da ste bili sposobni teči le tam med 150 do 150 metrov?
Ja, v tistem obdobju, ko sem imela težave z ščitnico, ja, definitivno, v bistvu. Nisem bila pripravljena na daljše teke, no to, na tem je bilo treba precej nadgraditi.
Tam vas je treniral Steve Smith, kako bi ga primerjali s temi vašimi tremi trenerji v dosedanjem delu kariere?
Ja, definitivno je bil njegov pristop najmanj individualen od vseh, no. Ampak, kot sem že rekla, tam se v bistvu pač nekako prilagajaš ekipi, tam za univerzo je pač pomembna ekipa, ne? In vsi smo nekako trenirali enako. Steve je bil sicer, mislim, zelo vredo trener, kar se tiče njegove osebnosti. Dobro smo se razumeli, mogoče pa pač njegovo znanje ni bilo, definitivno ni bilo na nivoju, recimo Srđana. Pa tudi, no, mislim, da ni imel take volje dela z nekom individualno. Ni se v bistvu vsakemu atletu posebej toliko posvetil, kakor se pač posvečajo trenerji v Sloveniji.
Kako izgledajo te tako imenovani trialsi v Združenih državah Amerike? Vedno poslušamo te kvalifikacije za ameriško reprezentanco. Verjetno ni dosti drugače tudi na teh študentskih tekmovanjih?
Ja, no, njim res ta uvrstitev v državno reprezentanco pomeni ogromno in trialsi v Ameriki bi skoraj lahko primerjala nekako z evropskim prvenstvom, no, vsaj kar se tiče ozemlja, ne, pokritosti. Ampak ja, na univerzi seveda vse je mogoče malo na nižji ravni, ampak tudi tam v bistvu se kvalificiraš na državno prvenstvo z svojim rezultatom, no, tekmuješ tudi na konferenčnih tekmah, ki so pač pomembne za ekipo in tudi za samo univerzo, recimo nastop na tem univerzitetnem državnem prvenstvu je kar big deal, no.
Kako pa izgledajo same tekme, ko tekmujete za svojo šolo, z drugimi šolami, navijači pridejo?
Ja, predvsem navijači iz univerze in pa pač atleti med sabo smo se zelo spodbujali, no, pač definitivno je bilo prisotnega precej ekipnega duha, ker pač vedno tekmuješ za univerzo, no, tudi štafetni teki so bili vedno zelo zanimivi, se mi zdi, da celo za nekatere še bolj pomembni, ko pa individualni nastopi. Tudi v bistvu profesori, no, vedno, kadar smo se vrnili z kake tekme, so bili obveščeni o naših rezultatih, so tudi zanimanjem spremljali, so bili zelo ponosni in to je bilo dobro za videti.
Pa ste imeli zaradi kakšnih dobrih rezultatov kakšne privilegije potem pri izpitih?
Prav zaradi rezultatov ne, no, ampak profesori tam v bistvu so zelo uvidevni do športnikov, no, ker tudi v bistvu vejo, da športniki zastopajo njihovo univerzo, da ima univerza tudi v bistvu nekaj od tega in zelo spoštujejo športnike tudi iz vidika, da pač vejo, da je veliko odrekanja, da se pač treba prilagajati in da smo športniki zelo delovni, no, pri usklajevanju športa in študija, tako da profesori so tam bili zelo naklonjeni, no, športnikom, tudi vedno se je dalo vse dogovoriti, kar se tiče raznih pisnih preizkušenj, ampak da bi pa imeli prav kake posebne ugodnosti, no, to pa niti ne.
Atletika je kraljica športov, pa vendarle atletika na vaši univerzi ni bila v prvem planu. Kateri športi so bili bolj pomembni, če se lahko tako izrazimo?
Ja, definitivno ekipni športi, no, ta nek prvi šport na naši univerzi je bil hokej, potem recimo moška košarka, ženska odbojka, wrestling je bil v bistvu kar velik na naši univerzi, tudi v bistvu vedno so dosegali neke vidne rezultate. Potem pa ja, počasi, atletika in ostali športi.
In ste imeli čas med študijem si ogledati tudi te ostale športe?
Ja, nekatere tekme sigurno, v bistvu pač večina tekem se je odvijala na kampusu, razen hokeja, ki je bil pač v središču mesta. In hokejske tekme so bile definitivno na naši univerzi poseben spektakel, v bistvu skoraj celo mesto, no, je spremljalo to našo ekipo in je bilo posebno doživetje.
Maja, povejte iskreno, ste razmišljali, da bi po teh 5 letih ostali v Združenih državah Amerike?
Ne, moram reči, da mogoče kdaj prej v recimo prvem, drugem letniku, no ja, je tudi ta misel kdaj me prešinila, ampak ne, predvsem ob zaključku študija pa nekako sem bila odločena, da se vrnem domov, no, tudi predvsem zato, ker sem si želela nadaljevati z atletiko, hotla sem pač videti, kaj še lahko naredim, nisem hotla kar pustiti vsega truda, ki sem ga pač uložila do takrat. In v bistvu tudi nekako sem se zavedala, da pač življenje v Ameriki, če bi se tam pač zaposlila, ni to, kar bi si želela. No. V bistvu bi takrat verjetno pol ostala tam skozi celo leto dopusta, bi imela zelo mali in vprašanje, kolikrat bi se lahko še vrnala domov, da bi videla družino. In mislim, da sem vseeno, ne glede na to, da nisem imela prehudega domotožja, ampak preveč navezana na družino, da bi se za to odločila.
No, morda pa bo vaša izobrazba omogočila tudi zdaj kakšnemu, ko vas bo slišal, da potrebuje v kakšnem klubu ali v kakšnem drugem društvu dobro PR-ko.
Ja, jaz upam, ja, definitivno si želim s tem ukvarjati enkrat, ko končam atletsko kariero.
Še en predah si bomo vzeli, še en glasbeni predah, potem pa nadaljujemo pogovor z Majo Mihalinec.
Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi del med priključkoma Brezje in Podtabor v predoru Ljubno v obe smeri zaprt prehitevalni pas. Prav tako zaradi del je na vzhodni ljubljanski obvoznici v predoru Golovec zaprt vozni pas proti Štajerski.
Zašto so ti oči umorne i tužne, ne vidim u njima modrog mora sjaj. Daj zaboravi na sve dane ružne, svoju ruku mi daj. Voljela bi noćas dok je mjesec mlad, da još jednom čujem riječi te, volim te. Hoću da te ljubim, da te usrećim. Ću ti biću samo tvoj gardelin. Kada brodovi prestanu da plove, kad se more smiri, ja ću doći u tvoj san. Se saznati da još uvijek živi naše ljubavi plan.
Hoću da te ljubim.
v sredo.
Še vedno je v naši družbi v pogovoru v sredo atletinja Maja Mihalinec. Zdaj pa pogled v to, kar nas čaka, pa vendarle se morava še nekaj, kakšen mesec nazaj vrniti. Nastop na državnem prvenstvu v Novi dvorani v Češči vasi, to je pomemben mejnik za slovensko atletiko. Čeprav verjetno za vas sprinterje na te najkrajše razdalje ne tako pomemben, pa vendarle, verjetno je bilo vam atletom lepo tekmovati na državnem prvenstvu v krožnih tekih vseh, da ste bili vsi skupaj na enem mestu.
Ja, Nova dvorana je definitivno zelo pomembna za slovensko atletiko in čeprav smo šprinterji, ja, že prej tekmovali seveda v Sloveniji v teh dvoranah, no 60 oziroma 100 metrskih, je to državno prvenstvo bilo sigurno edinstveno, no, ker smo v bistvu vsi atleti lahko tekmovali pod eno streho, no, prej so bila pač slovenska državna prvenstva v krožnih tekih na Dunaju ali pa na Zagrebu, kar je bilo kar malo smešno skorno, letos pa končno vsi pod isto streho in sigurno je to boljši občutek, smo atleti veseli, da lahko tekmujemo vsi naenkrat in da to tudi nek čist drug ton temu tekmovanju.
Žal pa morava še kakšno leto ali celo dve leti nazaj, silne težave ste imeli z ahilovo tetivo, po olimpijskih igrah izpustili ste praktično dve popolni sezoni.
Ja, moje težave z ahilovo tetivo so se sicer začele že pred olimpijskimi igrami oziroma že v tisti sezoni 2015 bi lahko rekla, ampak smo jih nekako uspešno brzdali, no, in bi rekla, da mi niso povzročali prehudih težav, kar se tiče tekmovanja. Ampak po samih olimpijskih igrah pa ja, nažalost, nisem bila več sposobna normalno trenirati. Mogli smo se odločiti za zdravljenje. Najprej smo sicer bili mnenja, da se bo tetivo dalo pozdraviti z nekimi alternativnimi metodami brez operacije, ampak kot se je na koncu izkazalo, sicer je bilo veliko izboljšanje, ampak je obstajala neka recimo 50-50 možnost, da bi se mi pač ta poškodba ponovila. Zato sem se na koncu tudi v bistvu pač mogla odločiti za operacijo in posledično jaz izgubila še eno sezono. Jaz sicer zdaj, ko gledam nazaj, mislim, da je bila ta odločitev pravilna, no operacija je takrat v bistvu dobro uspela, ne glede na to, da se pač težave takrat nažalost niso končale, ker pač operacija na ahilovi tetivi za atleta je kar velik poseg, no, čeprav je v bistvu poseg kot sam mogoče niti ni toliko težaven, je včasih že skoraj rutinski, ampak kaj pa to pomeni potem za samo statiko telesa, pač pri atletu se vse nekako začne pri stopalih, gležnjih in če tam ne štima vseeno, tudi se znajo pojaviti kasnejše težave še druge v telesu in ja, nažalost se je točno to meni zgodilo, v bistvu se mi je po sami rehabilitaciji, po operaciji ne glih ponovila poškodba, ampak recimo pojavila nova poškodba na isti tetivi, sicer na drugem mestu malo više gor, verjetno posledica pač same te malo porušene statike med tekom, malo drugače sem obremenjevala nogo. To sicer ni bilo toliko očitno med samim treningom, da bi pač to opazili, preden je bilo že prepozno in ta druga poškodba ja, me je potem stala še ene sezone v lanskem letu.
Ja, če bi vseeno dejali ste, da vam ni žal, če pogledate nazaj, pa vendarle, bi takrat decembra 2016, ko se je zgodila ta poškodba, ko ste se potem odločili za alternativno zdravljenje do 4. oktobra 2017, ko ste šli pod nož, bi šli že takrat decembra?
Ne, to pa v bistvu ne, no, zaradi tega, ker sama operacija oziroma sama poškodba je bila take narave, no, da v bistvu bi bila operacija v tisti fazi dost bolj obsežna in pa tudi verjetno manj uspešna, no, ker bi bilo treba šivati samo tetivo, zato smo pač takrat pol v bistvu mogli nekako počakati, no, oziroma smo se odločili, da bomo počakali, da se tetiva sama pač zaraste, kar je seveda trajalo dolgo časa. In pa smo prišli na operacijo, no, in odstranili še tist delček kosti, ki je v bistvu tetivo iritero in zaradi katere bi se v bistvu poškodba lahko tudi ponovno ponovila.
Očitno ste zdaj 100% zdravi?
Ja, tetiva je definitivno v redu, treniram normalno brez kakršnih koli težav in upam, da pri tem ostane.
No, želel sem to skozi te besede, kajti letos res izvrstno nastopate. Ste nastopili v dvorani, kajti dvoranska sezona se zapira, a vendarle izjemen nastop vam je uspel na dvoranskem evropskem prvenstvu v Glasgowu, 6. mesto z novim osebnim rekordom 7.21. Kaj v tem trenutku, ko pogledate nazaj ta mesec dni, vam več pomeni? 6. v Evropi ali nov osebni rekord, kar pomeni, da se ponovno vračate tam, kjer vam je mesto?
Ja, jaz se spomnim, da sem takrat oziroma še zdaj se težko odločim, no, med 6. mestom in osebnim rekordom. 6. mesto definitivno zato, ker je pač to moja najboljša uvrstitev do zdaj in 6. mesto v Evropi je res lep dosežek in pokazatelj, ja, da sodim pač v sam ta nek evropski vrh oziroma da se pač sami špici približujem, da sem nazaj na tej poti. Osebni rekord pa ja, definitivno je tudi vedno dober pokazatelj, da pač prihajam v staro formo oziroma da sem lahko tudi na prostem hitrejša, kot sem bila.
Predvsem pa, da ste stopnjevali, kajti prvica je pripetilo, da ste atletinje morale dopoldan v preteke kvalifikacije ali prvi krog tekov, kakor želite, potem popoldan proti večeru, polfinale, čez dobro uro, dve uri pa še finale.
Ja, to je bilo definitivno prvič za mene, da sem imela 3 teke, ampak moram reči, da se s tem nekako na začetku nisem preveč obremenjevala in to je bilo najbrž tudi dobro, ker v bistvu tja sem šla predvsem samo z pričakovanjem, da se želim uvrstiti v polfinale in pa pač se približati osebnemu rekordu. To mi je bil tist nek prvi cilj, na katerega sem se v bistvu skozi fokusirala, pa se je pa v bistvu dan nekako tako hiter odvil, da nisem imela niti preveč časa razmišljati o tem, da bom mogla 3-krat v enem dnevu odteči 60 metrov.
Ampak že po polfinalu ste nam dejali, brez težav bom šla še v finale.
Ja, rekla sem, da če bo do 3. teka prišlo, bo tudi ta tist šel pač brez problema skozi in ja, to je tudi v bistvu bilo, no, za dodatno energijo v 3. teku je definitivno poskrbel neki adrenalin in pa predvsem to, da pač nisem imela kaj izgubiti.
Maja, na 400-tinke ste se približali Marlen Oti državnemu rekordu na 60 metrov. To pomeni, naslednjo sezono pade ta rekord?
Ja, 400-tinke je v bistvu zelo malo, ampak na 60 metrov včasih tudi niti ne tako malo, no, ker pač v bistvu na 60 metrov odločajo najmanjše podrobnosti, zelo hiter se lahko kaj zalomi, ampak zelo hiter pa se dajo tudi te stotinke prinesti noter. Ja, in to je definitivno en rezultat, ki si ga želim in ki ga lovim in upam, da mi uspe.
Začenja se sezona na prostem, ki bo vrhunec imela svetovnim prvenstvom v Dohi, ampak do tam vas čaka še kar precej dela, kajti norme so zelo, zelo hude, tako bo potrebno teči blizu vašega osebnega rekorda, 23.02 je norma za Doho.
Ja, moj osebni rekord pa 23.01, tako da ja, treba bo teči osebni rekord. S treningi za poletno sezono smo že začeli, v bistvu po Glasgowu sem si prvošla niti ne cel teden dopusta, no, pa smo v bistvu šli naprej v trening, ja, ravno zaradi tega, ker pač norme so ostre, treba bo veliko delati, jaz v bistvu tudi v teh 2 letih sem na žalost nekaj izgubila, predvsem na tej pač hitrostni vzdržljivosti, tudi za letošnjo dvoransko sezono sem se pripravljala predvsem za kratek tek na 60 metrov, tako da do 200 metrov, ja, je tukaj potrebno narediti še kar nekaj dela in smo že v tej fazi, no, zaenkrat kaže dobro in jaz seveda upam, da bo šlo vse po planu.
Norma na 100 metrov za Doho je 1.24, vaš osebni rekord pa 1.34, tudi tu?
Ja, definitivno bom lovila tudi to normo, v bistvu tek na 100 metrov se mi nikoli še ni povsem poklopeno in jaz verjamem, da sem že prej imela neki rezerv, zdaj pa sploh glede na ta rezultat na 60 metrov, no, naredila sem tudi v bistvu ogromen napredek na samem štartu, lahko rečem, da je tukaj mogoče bila edina dobra stvar ta poškodba, da sem v tistem času res velik časa preživela v fitnessu in delala na moči, no, ker v bistvu pač nisem mogla teči in definitivno se mi zdaj to pozna tudi malo na štartu in jaz upam, da bom znala to izkoristiti tudi za tek na 100 metrov.
Pa Maja, zdaj vaš enkrat izkoristiti vašega trenerja Srđana Đorđevića, da nam pove, kaj pri vas pričakuje boljše rezultate na 100 ali na 200 metrov.
Do zdaj nekak je kazala več rahlo večja predispozicija na 200 metrov. Ne. Ona ima izredno dolg korak, ne. Retino visoka punca je za šprinterke, ne. Med višjimi je, ne. In dolžina njenega koraka pravzaprav je taka, da verjetno je 200 metrov rahlo boljša. Ampak to bomo videli, ker ne vem, kako bo je ta leta, te dve leti, ker nismo imeli časa delati na specifično združljivost.
Torej, Maja, 200 metrov?
Ja, jaz se strinjam s trenerjem, da je 200 metrov sigurno bolj moja disciplina in bolj tista, ki mi bolj leži, no. Ampak ja, tudi trener je v bistvu potrdil, no, da mi mal manjka te hitrostne vzdržljivosti in na tem zdaj tudi delamo, tako da jaz upam, da je do Dohe dovolj časa.
In če zdaj pogledava proti koncu septembra in Dohi, s čim boste zadovoljni?
Ja, najprej sigurno samo uvrstitvijo, no, ker to bo zdaj prva sezona po poškodbi, prva poletna sezona, da bom tekmovala celo, da bom spet tekla 200 metrov, spet bo en kup enih novosti, če lahko temu tek rečem. Jaz mislim, da že to, da se bom približala oziroma da bom odtekla svoj osebni rekord, bo zelo velik dosežek, ker moj osebni rekord je že v bistvu zelo lep rezultat, z njim sem se tudi uvrstila na olimpijske igre in sem takrat zelo trdo delala, tako da bom prišla nazaj na ta nivo, s tem bom že zadovoljna. V Dohi pa tako kot vedno, no, bom pač dala vse od sebe, vedno si želim napredovati v drugi krog, v polfinale in to bo sigurno cilj tudi tam.
Se počasi spogledujete tudi, torej malo sva že omenila Tokio, pa se zdaj vrniva Tokiju, norme pa res enormne, 22.80 na 200, 11.15 na 100 metrov, tudi vaš trener Srđan Đorđević mi je dejal, da so norme tako postavljene, da bosta morda dva belca prišla s to normo, potem pa tudi število tekmovalcev je zmanjšano, kako gledate vi vse na to?
Ja, olimpijske igre imam skozi v mislih, tako da definitivno že pogledujem proti Tokiju. Norme so pa res zelo ostre, no. Jaz sicer mislim, da so dosegljive. Jaz si seveda želim odteči ta rezultat in ne bom rekla, da norma ni dosegljiva, se zato pač delam, zato tekmujem, ampak norma je zelo ostra, se strinjam s trenerjem, da bo to ne samo za belce, za vse tekmovalce bo to kar težek zalogaj. IAF v bistvu spreminja nekak ta kvalifikacijski sistem, ja, v bistvu omejuje število atletov in mislim, da je njihova želja nekako oziroma njihovo pričakovanje, da bo samo pol atletov izpolnilo to rezultatsko normo, ostala polovica pa želijo, da se uvrsti na olimpijske igre po novem sistemu za kvalifikacije, ki pa je v bistvu nabiranje točk prek mitinge in državna prvenstva in tako naprej.
Maja, kakšen status imate v atletski zvezi? Pred sezono smo videli, da je zveza ponovno podpisala pogodbe z najboljšimi slovenskimi atleti in atletinjami. Vi v prejšnjih dveh letih niste imeli izidov. Kako ste zdaj zadovoljni s svojim statusom?
Ja, atletska zveza me na začetku sezone ni uvrstila v bistvu na seznam podpisnikov pogodb. Pogodbe tudi zdaj še vedno nisem podpisala, no, jaz si pa seveda želim, da sem si zdaj s tem rezultatom nekako povrnila zaupanje tudi atletske zveze. Želim si seveda, da bi tudi sponzorji v bistvu se zdaj spet spomnili name oziroma da jih je spomnil ta rezultat, no, da sem se vrnila, da sem zdrava, da tekmujem, definitivno imam še ambicije, želim si iti v Tokio in si želim podpore tako atletske zveze, ko pa tudi sponzorjev.
Ja, seveda, upamo, da bo morda tudi ta najin pogovor obradil sadove, pa vendarle, kako gledate na kraljico športov v Sloveniji? Vemo, pogoji niso najboljši, že nekaj časa se govori o izgradnji novega stadiona v Šiški, pa do danes se ni zgodilo še praktično nič.
Ja, atletika je še vedno kraljica športov, definitivno. Mogoče je treba malo zluščiti krono. V tem zadnjem času se je nabralo malo praha, ampak ta neka nova generacija atletov definitivno prihaja. No, jaz mislim, da če pogledamo uvrstitve z nedavnega evropskega prvenstva v dvorani, smo bili slovenski atleti res praktično vsi dobri, dosegali smo uvrstitve med 10 na evropskem prvenstvu, kar je super dosežek in rezultat. Pogojev nimamo najboljših, to je definitivno v atletske objekte, sploh tukaj v Ljubljani, no, se že kar nekaj let praktično nič ne vlaga, govora o novi dvorani sicer je že zelo dolgo, jaz upam, da se to hitro tudi uresniči, no, in pa upam tudi, da bojo poskrbeli, da bomo imeli kje zatrenirati v tem času, ko se bo nova dvorana gradila, ker pač olimpijske igre se približujejo in atleti seveda rabimo dobre pogoje, če se želimo tja uvrstiti.
Ja, govorili ste o masi tekmovalcev, ki ste bili v Glasgowu, pa vendarle letos vas čaka tudi pomemben ekipni reprezentančni nastop v Varaždinu. Verjetno si atleti želite napredovati.
Ja, jaz mislim, da slovenska atletika sodi v višji rang, kjer pa je uvrščena trenutno in letos jaz verjamem, no, da se lahko vrnemo nazaj kot ekipa.
Kaj Maja Mihelinec dela v prostem času? Ga je sploh kaj?
Ja, prostega časa se nekaj najde, no. V bistvu veliko ga rada preživim z družino, z bližimi, si pogledam kako serijo in pa definitivno grem rada tudi na sestrino odbojkarsko tekmo.
Ja, bili ste tudi na zadnji v Kamniku. Kako potem se doma pogovarjata o njenih tekmah, morda o vaših tekmah, ona prihaja na vaše atletske tekme?
Ja, tudi Katja pride na moje atletske tekme, kadar pač je lahko. Doma se pogovarjamo, ampak večinoma moram reči odbojke noslo tudi zato, ker starša veliko več veta v odbojke, veliko večkrat pokomentira ta Katjino tekmo. Včasih se v pogovor vključim tudi jaz, ampak se zavedam, da sama nisem več toliko prisotna v tem športu, da bi lahko tudi ostali mi hitro dajo to vedeti, da jaz sem zdaj v individualnem športu, da to je vse drugač. Ampak naši pogovori so definitivno ja, športno, odbojkarsko obarvanje in precej zanimivi.
Torej, dva športa sta vaša, odbojka, atletika. Si radi pogledate še kakšen drug šport? Ste si ogledali recimo planiški praznik, skakalcev, pa še kakšne druge tekme, Kranjska Gora?
Ja, v bistvu si pogledam tudi kakšne druge športe, no, kar je pač teh prenosov na televiziji, kar jih ulovim, seveda gledam, navijam za slovenske športnike. Definitivno sem trenutno bolj usmerjena v atletiko in pa v odbojko, ja, ampak držim pesti za vse.
Pa še za konec malo osebnega. Slišal sem, da naj bi prav kmalu zapluli v zakonski stan. Je res tako?
Ja, res je. Še pred olimpijskimi igrami se bom poročila. Poroko načrtujem maja 2020.
Bo to kaj spremenilo potek priprav nastopov Maje Mihelinec?
Ne, sigurno, da ne. Prva stvar, ki sem jo naredila po zaroki, sem vprašala trenerja, kdaj bi bil primeren termin, da ne bo preveč motlo seveda priprav in ja, zato sem se v bistvu odločila, da to naredim pred samo sezono in da bom tekmovala nemoteno in pa se seveda tudi pripravljala.
Dokdaj boste vztrajali v atletiki?
Ja, definitivno so naslednji cilj olimpijske igre v Tokiju 2020, potem pa bomo videli.
Maja Mihelinec, najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Pogovorne oddaje v sredo in želim vam vse naj v prihajajočih tednih, dnevih, mesecih in letih.
Hvala lepa in pa hvala za povabilo.